Un obradoiro de batucada comeza este sábado. As persoas participantes aprenderán os principais ritmos e construirán instrumentos de batuca. A actividade comezará este sábado e o da vindeira semana entre as 11 da mañá e a 1 do mediodía na Casa do Concello de Cabanas. Acompáñanos a concelleira de Igualdade de Cabanas, Paula González. Bo día.
Bo día.
Tamén o tenente de alcalde deste concello, Iago Varela. Bo día.
Hola, bos días.
Paula, cal é a filosofía que respalda a campaña que desenvolve, que impulsades desde o Concello de Cabanas baixo este lema? Rachemos co silencio.
Pois a idea de rachar co silencio ven un pouco polo desenvolvemento da propia actividade, non? Porque se trata de facer un taller de ritmos de batuca, con batucas, ritmos feministas e reivindicación feministas, para darlle un pouco de vida a este tema, este 25 de novembro, que é o Día da Violencia contra a Violencia de Xénero, que, bueno, tradicionalmente en Cabanas prácticamente nunca se facía ningún tipo de actividades, entonces queríamos un pouco que fora algo un pouco sonoro, non? A vez que empezar a facer este tipo de actividades que nos parecen fundamentais, non? E de aí o título de Rachar co silencio, porque realmente vamos a facer ruido, non?
En Cabanas, xa hai 6 anos, apareceu morta a veciña de Lavandeira, Elisa Abruñedo. Aínda non se deu co culpable do asesinato. Iago, a Garda Civil continúa coas investigacións?
Sí, a última información que temos é que a Garda Civil mantén esa investigación aberta. Polo de agora, sin comentar máis resultados, nosa última información que temos é un pouco a que nos compartía o fillo desta vítima, non? Hai escasos meses, a través dunha entrevista na que el comunicaba que seguía en contacto coa Guarda Civil, pero que de momento parece que non hai moitos avanzos.
Volvendo a esta campaña, rachemos co silencio. Paula, que actividades tedes previsto dentro da campaña, ademais dese obradoiro de batucada que comeza xa este sábado?
Pois ben, temos este obradoiro, outro obradoiro de similares características que vai a ser o vindeiro sábado 23, e logo o propio 25 de novembro faremos unha, con todo aprendido nos obradoiros, faremos unha batucada no paseo. Vamos a proceder a pintar un banco do paseo, xa que, bueno, no mes de xuño, coa campaña de Cabanas Diversa, LGTBI, tuvo bastante éxito, sobre todo na mocedade, a pintada do banco. Entonces, bueno, pues vamos a facer unha pintada do banco que será simbólico e aparte, despois, o día 30, tamén temos previsto un taller de empoderamento feminino que impartirá a Paula Paz.
E tamén promovedes actividades no Colexio Eladia Mariño e no IES Fraga do Eume, non?
Sí, tamén Tania Redondo, que a música que nos vai a batuqueira, que nos vai a impartir os obradoiros, tamén se vai a pasar polo centro e os nenos durante toda esta semana van a construir tamén os seus instrumentos para que os que queiran e as familias que queiran se poidan achegar o día 25 a participar na batucada que faremos no paseo.
Iago, o Concello organiza tamén para este sábado a proxección dun capítulo do programa Desertores do Asfalto da TVG. En que consiste esta actividade? Como se xenerou a elaboración deste capítulo?
Bueno, pois é un formato novo, é un programa que se vai estrear próximamente na Televisión de Galicia, e nos conseguimos un pouco que o noso concello fose un dos seleccionados para este programa. O programa centra cada capítulo nun concello e vai descubrindo un pouco como é a vida da xente que abandona o asfalto, non? Que ven sobre todo de cidades ou de outras localidades e que se asenta nun sitio pois para disfrutar dese sitio e tamén darlle unha segunda vida, non? Temos un exemplo, por exemplo, con David de Mundo Piquelo, que é un ebanista que decidiu abandonar as ferramentas máis industriais, non, da madeira, e volver aos métodos tradicionais, asentándose en cabanas. Temos o exemplo de Rosa Higuero, que é unha xoieira tamén de moito prestixio. As mulleres de cabana rural, que son un dos maiores exemplos que temos en cabanas de conservación das tradicións, non? E despois temos a rapaza que levou a pelota de diversidade, non? A Isabel, que bueno, xa moi coñecida na nosa comarca, porque foi con esa pelota percorrendo os diferentes centros de traballo e de ensino con esa imaxe de que sexamos diversos, non? E entón ese capítulo pois vai servir para difundir o que é cabanas, e na proxección pois vai haber algunha sorpresa, non? Porque se vai a descubrir o concello desde outro punto de vista, e tamén se vai a gravar, non, esa propia proxección para incorporarla ao programa final.
E como vai, noutro orden de cousas, o plan de compostaxe doméstico que puxéchedes en marcha?
Bueno, pois é un plan moi ambicioso, porque trátase agora da primeira fase. Nos repartimos un total de 30 composteiros, pero o que foi a demanda foi moi superior, ¿no? Porque temos máis de 60 solicitudes. Nestes momentos pois xa temos repartidos eses 30 primeiros composteiros. Estamos pendientes de adquirir máis para esa xente que quedou en lista da garda. E o que estamos facendo tamén é un plan de seguimento e de formación, ¿no? Porque entendemos que a compostaxe ten que ser mirando a medio prazo, medio longo prazo, e entón consideramos que é importante que a xente este formada e este actualizada de como usar ese composteiro de maneira productiva para poder axudar tamén a reducir a factura do lixo, non? Do que pagamos a Sogama ao final de ano desde o concello, non? Que é unha cantidade bastante elevada.
Volvendo á campaña Rachemos co Silencio, Paula, pensades que iniciativas destas características poden ser efectivas e útiles de cara a intentar eliminar esa lacra que é a violencia machista?
Dende logo, canto máis se visibilicen este tipo de actividades e máis sensibilice a toda a poboación de que a violencia de xénero ten moitas caras e hai moitas maneiras de evitala, por suposto que pensamos que vai a ser efectiva.
Obradoiro de Batucada este sábado en Cabanas. Para participar é preciso inscribirse no teléfono 981-495959 ou no correo electrónico tamén do Concello de Cabanas. O Obradoiro de Batucada forma parte da campaña Rachemos co Silencio, que pon en marcha o Concello de Cabanas arredor do 25 de novembro, Día contra a Violencia Machista. Paula e Iago, moitas grazas.
Grazas a vos.
Moitas grazas a vos.